Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Jebkurš karš koč kod beidzās, tāpat arī karš Ukrainā. Ja pazaveramies viesturē, tad gan pirmais, gan otrais pasauļa karš, kas galvenokārt notika Eiropā, nabija ilgoki par 8 godim. Napīzes karūtīs ilgajam 100 gadu karam Francijā, ilgokais karš Eiropā bija tis, ko mēs pazīstam kā 30 godu karu 17. Gadsimtā. Timā pašā laikā Latvijas teritorijā notika pūļu zvīdru karš, vasalus 29 godus. Daugavpils universitātes pietnīgs Dmitrijs Oļehnovičs mūsu kolēģam no divu krastu radējis par to, kurais varētu būt īgviesi, kurais zaudātojas no Krīvijas izraisēto kara Ukrainā saciem.
No politiska viedokļa viennozīmīgi Krīvijas federācija. No ekonomiska viedokļa skaidrs, ka Ukraina. Ja, jo ir uz dotu brīdi ir zaudētas ne tikai teritorijas, bet ir zaudēts milzīgs rūpnieciskais potenciāls, ir sadragāta ekonomika pilnība, un šajā ziņa, ja Ukraina politiskai ziņa Krievijai, jo Krievijai neskatoties uz visiem mēģinājumiem izskatīties kā balta aitiņa, tomēr sevi parādīja, ka niknas vilks, kurš nevaru nekādas noteikumus, nevaru nekādas normas.
Bez jau minēto rūpnīcisko potenciāla Ukrainā no Krīvējas izvērsto kara cītuši 20% dobas rezervātu i 3 miljoni hektāru mežu, tāds ir Pasaulja dobas fonda Ukrainas nodeļas apriekins. Okupācijas spāku kontrolē joprojām atcerūnās 8 dobas rezervāti i 10 nacionālī dobas parki. Bet, kā paziņojas Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs, Krīvējas aizsokto kara Ukrainā nodarētī zaudējumi jau porsnīt 760 miljardus. Eiro. Oktobra beigos Berlīnā, Vācijā, notika ekspertu konference par Ukrainas rekonstrukciju un modernizāciju. Septembra vidā gastījot Kijevā Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen cīši apjēmīgai pascie, ka Ukraina tiks atbalstīta, cik vien ilgi tas būs vajadzīgs. Varūtīs nokamējbā Vācijas kanclers Olaf Scholz skaidri norodējis, ka atjaunojot Ukrainu ir josariekinojās, ka itai valstai nokamējbā jopalīgi par Eiropas savīnības dalēju valsti, jo Ukrainas enerģētikas sektors, kas tika pakļauts masveida Krīvejas uzbrukumiem, tiks atjaunots tā, ka Ukraina paliktu par efektīvu elektroenerģijas pīgodotoju Eiropai. Esam jau informējuši, ka Vācijas kanclers izasacējis par Maršala plānu Ukrainas atjaunošanai, pamatojoties uz palīdzības modeli Eiropai pēc otro pasauļa kara. Bet cik tas varētu izmaksot rītumu sabiedrībai? Eksperti apriekinoši, ka Ukrainas atjaunošanas izmaksas varētu sasniegt 350 miljardus eiro, bet vai ar to viņi pītiks? I cik daudz naudas napīcīšams sniuļa? Kā zināms, Kievis mērs Vitālijs Kličko aizslāc, ka var notikt pilnīgs elektroenerģijas padevis porovums Govas pilsētā. Mēs daram visu, lai tainā notiktu, bet būsim gūdīgi. Mūsu ienaidnieki dara visu, lai pilsēta paliktu bez siltuma elektrības jūdiņa apgodis, ja mēs visi nomiertu. Mēs apriekinojam visaidokus scenārijus, ka bisturātu izsagatavotos izsaciem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir norodējis, ka ekonomikas ir valsts prestiža atjaunošanai vēl itamā godā ir napīcīšami 3,5 miljardi eiro, bet 2023. Godā apmēram 14 miljardi eiro. Pēc jau vordim itamos apstokļos, kad būs aizsargoti dabasi, ja aizsargota enerģētika mēs varēsim porīt pie daudz vērīnēgokas Ukrainas atjaunošanas. Jaunoko informācija viesteika Eiropas komisija ir uzsinos nokušgadu Ukrainai sniegt finansiālo palīdzību līdz 18 miljardiem eiro. Kā norāda Vācijas mēdija, dažām lielo septiņnīka Eiropas Savienības dalēju valsts, orkortis palīdzībai Ukrainai ir savokušas vairākai 35 miljardus eiro, klotin vēl joskaita militāro palīdzība i miljoniem biegļu uzimšana.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.